Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Landabenen abiatuko dugu gaurko kontakizuna, atzo ordu honetan hain zuzen ezagutu genuelako Alemaniatik Volkswagenen zuzendaritzak emandako albiste txarra. Susmoa bazegoen aurrekusia ere, baina badieztatzea kolpea izan da Landabenendako, 400 langile gutxiago behar dituelako Volkswagenek datozen bi urteotan. Erreakzioak berehala ere iritsi dira, langileen ordezkaritzarekin mintzatu da Maialen Uartearen nolankidea. Eguerdion, Maialen.
Eguerdion, bai, Iruñeko fabrikan 2024 erdialdetik 2025 amaiera arte langile gutxiago beharko dituela esan zien zuzendaritzak enpresa komitekoei. Hori hala izan da ere, zuzendaritzak langileen batzordeari ziurtatu zion 2027tik aurrera egungo enpleguari eutsi ahalko zaiola. Lan hitzarmena negoziatzeko lehen bileran egin ditu baieztapen horiek zuzendaritzak, ela sindikatuaren ustez, lehen bileran ikuspegi beltza jarri die mai gainean zuzendaritzak, baina negoziazioan jarri du begirada. Igor Peñalver.
Bueno, ba, sentsazio txarra da, albiste horrekin, ez? Bai, gerorako, urrengo urteetarako, 2026tik aurrera, gauzak ongi datorrez dela, ba, hori ona da, baina bai, 400 langile gutxiagorekin lan egin nahi dutela, ba, hori arduratzekoa da.
Iruñeko lantegian lanak eginen dituzte, datorren urte erdialdean hasiko dira eta 2025 amaiera arte bederen irautea espero da. Bidarte horretan Volkswageneko langilek bi txanda eta erdiz egingo dute lan, orain egunean hiru txanda dituzte eta egokitzapen hori astean nola antolatzen den negoziatu beharko da orain. Ela sindikatuak uste du aurrera egin daitekela kaleratzerik planteatu gabe.
Beste era batzuetara egin daitekela kaleratzerik gabe. Izan ditugu adibideak, ez da, COVID-arekin eta suministro faltagatik ere egin zitekeen horrela, ez da, jeitsi produkzio, eguneko produkzioa eta estedente bat bihurtu, eta ez da egin. Egin dira beste neurri batzuekin eta guko hoiek nahi ditugu jartzen, ez da. Badaukagu erramientak inor kaleratzeko, inor ez da dirin kaleratuta izan, eta hori saiatuko gara zartzen, ez da. Badago erterrez deitzen dena, sektoretarako aldaketa teknologikoetarako sektoretarako bideratutak eta horri heltzea nahi dugu.
Aurten amaituko da egungo lanituna, hala autoelektrikoaren ekoizpenera egokitzeko prozesuak fabrikaren antolamenduan eta lan baldintzetan izango dituen ondorioek erlazio zuzena dute eta hortaz industria planaren eta lan hitzarmenaren negoziazioak bide beretik doaz. Iragan astean osatu zen negoziazio maiori, alde batean Volkswageneko zuzendaritzako 12 kide jarri dira eta sindikatuen aldean beste 12 UGTek eta Komisiones Obreras Ekiruna ordezkari dituzte eta ELAK, LABek eta CGTek bina. Volkswagenek espero du fabrikak bere ekoizpena almen handiena izango duela obrak bukatu eta urrengo lanituna hasten denerako, 2027an 350.000 ibilgailu egitea espero du eta 2028an beste horren beste egungo enpleguari eusteko asmoa duela dio eta lanpostu gehiago sortzeko aukera ere ez du baztertu.
Bada ikusi barko da zer gertatzen den 2026garren urte horretan, izan ere kontatu dizugun bezala aste honetan bertan Alemanian Volkswagenek erabaki baitu bertako fabriketan, bertako lantokietan, Alemaniako lantokietan autoelektrikoaren ekoizpena murriztea eskari nahikorik, demanda nahikorik ez duela ikusita. Kezka beraz Volkswagenen, Landabenen, kezka ere osasun arloan, osasun zerbitzu publikoak izaten edo bizi duen gainbeherarekin. Gaur ezagutu dugu kontuen gameraren txosten berri bat, kasu honetan osasunbideko itxaron zerrendei dagokiena. Kezka baitago gizartean haien azkundeaz eta zenbakitan azaldu horietan dagoen arazoa txosten honetan. Azken 5 urteotan 129 hasi dira itxaron zerrendak, gaur egun 240.000 nafar baino gehiago daude kontsulta, diagnostiko eta ebakuntza baten zai. Kausa asko izan daitezke honen atzean, kontuen ganberako komunikazio arduradun Fermin Erbitik Euskal Herri Irratian azaldu duen moduan.
Galdera da, ze gertatu da azken 5 urteotan Nafarroan, osasunbidean ze gertatu da gai honekin, ezta? Ta ikusi, bueno, hor badira kontu batzuk funtsezkoak, bata, pandemia. Pandemiak eragin ikaragarria izan du osasun sisteman eta erakutsi du, ba, osasun sistemak zulo batzuk zituela. Eta bigarrena da gero tazarrago garela. Eta hori arazo handia da. Arazo handia hortarako. Ordun, ez du soluzio erresik, ez da kontua ba, ez da, elduen urtean ja konponduko. Hau, badakigu kontu zaila dela, berez osasun sistemaren kudeak eta oso korapilatxua da. Zuk zenbat eta gehiago eskaini batzutan, orduan eta gehiago eskatzen du jendeak, eta orduan zulo batean sartzen zara, eta oso zaila da. Gu zaila...
Pasaren urtean 35.000 kexa jarri zituzten pazienteek itxaron zerrendetan atzera pausuak eman zirelako edo atzerapenak ematen ari zirelako. Hoien aurrean zer egin zaila da erabakitzea, baino kontuen ganberak bada gomendio batzuk egiten ditu. Asteko ta behin, Iruña, Lizarra eta Tutera hiru osasun eremuen arteko koordinazioa handitu behar dela eta bultzatu behar dela eskatu dute.
Bai, hiru osasun eremutan dago banaturik Nafarroa. Batetik Iruña, Lizarra eta Tutera. Bakoitzak bere sistemarekin eta ospitaleekin eta bar, eta hortan ere sartu gara. Eta nik uste dut alde hortatik, konklusio batzuk nahiko interesgarria direla. Bai, hiru eremutan dago eta hori ongi aztertu behar da, nola dagoen egituratuta honetan ere aurrera egiteko.
Kontuen ganberaren ustez beharrezkoa da gaixotasunen prebentzio eta ohitura osasungarriak bultzatzea, osasun arreta gutxitzeko gakoak direlakoan, osasunbideko langileriari presentzia kontrola aparatzea ere egoki ikusiko luke kontuen ganberak, izan ere ordainsari aldakorrak garrantzia handikoak dira eta presentzia horri daude loturik. Nafarroa osoko albistetatik, Iruñera itzuliko gara, aste honetan kontatzen ari baikara, Kristina Ibarrolaren agintetzak egun egun bete dituela dagoeneko. Aditu genituen lengoan, EUPN-eko alkatearen adierazpenak, haiaren erronka eta egindakoetaz mintzatzen, gaur oposizioko Euskal Herria Bildu eta Geroa Baiko zinegotziei eskatu diegu haien ebaluazioa.
Kristina Ibarrolaren egun egunetan gehiago ikusi dute bere irudia kanpora begira proiektatzen barrura begirako arazuetan, baino EH Bilduk eta Geroa Baik ez diote bat ere puntuazio honik eman bere jardunari, proiektuetan atzera egiten ari da eta ez da bilatzen ari kontsentsurik. EH Bilduko Garbine Buenoren ustez, oposizioa bazterturik du Ibarrolak.
UPN-eko zinegotziek askotan erabiltzen dute akordioak, eskua zabali, luzatzen dute eskua lan egiteko, eta baina gero egunerokotasunean ikusten dugu oposizioko alderdi guztiz alderatua gaudela, informaziorik gabe, eta gurekin ez dutela kontatzen ezertarako, ez da ezer konpartitzen. Kontsensuak eta akordioak bilatzeko ez da oso modu egokia.
Eta horretan oposizioa bat egiten ari da, UPN-eren egitekoa kritikatzen, eta pena ematen dio Geroa Baiko Koldo Martinezi hori lehenago erdietsi ez izana.
Egun horiek pasatu direla, eta azkenean, azken finean egin izan duguna da, alkatea izendatu baino lehen egin ez genuena. Eta da, lau talde progresiston batasuna. Batasuna zertarako? Alkatea kritikatzeko, UPN-eren jarrera...
Zentsura mozioaren hotxak ere entzuten dira, EH Bilduk ez du oraindik horretara begira jarri nahi, egunerokoan lanean jardun eta arazoi irten bide ematen segitzeko, Geroa Bai ere horretan dabil, baina aukera hori balego, bat eginen lukela aitortu du Koldo Martinezek.
Denagarria irudituko litzaidake, Iruña berriz ere objektu politikoa bihurtuko balute. Esaten da, ez dakit nik kalean eta entzun izan dut, Sánchezen investidura dela eta, Bilduren botoen kontra, agian Iruñeko alkatetza maigainean egongo dela. Hori da, Iruña objektu politiko bihurtzea. Iruña, Nafarroa, sujetu politiko garela, eta ezin dugula inolaz ere onartu objektu politiko, hots, beste batzuen interesen menpe ustea, hala eta guztiz ere, maigainean jartzen badute, gu ados alde bozkatuko genuke.
Madrilgo gobernu osaeraren ondoren, Iruñean gertatzen denari begira ere egonen gara.
Hori Iruñean, Euskal Herri mailan azken asteotan, azken egunotan gazteen mobilizazioak nagusitzen ari dira, hain zuzen Galder eta Aitor gazteen kartzelaratze, espetxeratze agindua iritsi eta gero pasaen astean esate baterako Bilbon edo Gasteizen ikusi genituen protestan, gaur hemen Ernai gazte antolakundeak hemen Iruñean herrialde manifestaziora dei egin du. Horretaz mintzatzeko Goizane Begaz dugu telefonoaren bestaldean. Goizane, guardion. Esan bezala, Aitorri eta Galderri espetxeratze agindua iritsi zaie, 5 urteko ibilbide judizialaren ostean, konta iguzu, zer gertatu da prozesu honetan, zer da hain zuzen Galder eta Aitorri leporatzen zaien orain?
Bai, ba, esan duzun bezala, 5 urteko prozesuaren ostean, luzaia da txilotarrek ere mendua, eta 5 urte hauek ba hasi ziren 2018an Duranan ertzaintzak topatzen duen zulo batekin bi gazte arabarra hauek lotzen dituztenean, ez? Zentzu honetan zuloa topatu eta 3 hilabetetara bi gazte hauek atxilotuak dira. Eta 6 hilabete gartzelan daude. Eta honen ostean baldintzapeko askatasuna ematen diete biei. Beraz, 2 urte atxilotu eta 2 urte zai daude epaiketa zikloa edo besan da epaiketa zirkoa azten den momentura arte. Eta bi urte hauen ostean Madrilera Audientzia Nazionalak deitzen ditu eta 8 urteko espetxe zigorra eskatzen diete. Auzia justifikatzeko inongo zentzurik ez dituzten argudiaketak ematen, ez? Hala nola gazte hauek txikitan pistolekin jolasten zutela edo atortxiko materiala etxean zutelakoan. Eta, bueno, prozesuan ere, pues, hainbat jazarpen eta intimidazio sufritu dituzte bi gazte hauek, eta beraien epailea gainera guztiz partziala edo zela salatzen zuten Angela Murillo delakoa zelako.
Angela Murilloren izena horrelako kartzela zigorreskariak beste garai batzuetako prozesu baten aurrean gaudela ematen du.
Hori da. Eta hau da hain zuzen ere bigaztara barra hauek eta plataformak berak salatzen duena, ez? Kasu hau guztiz anakronikoa dela eta guztiz ankerkeria bat dela eta lotu nahi dituztela, ez? Pues aurreko ziklo politikoarekin eta zentzu honetan Euskal Herria aurrerak egitearen deia luzatzen du plataformak.
Horren aurrean, egoera honen aurrean, Ernai Gazte Antolakundeak mobilizaziorako deia ere egin du, ez dugu onartzen lelopean, gaur esan bezala, Iruñan eginen duzue herrialde mobilizazioa.
Bai, hori da. Pues prozesu honen ostean, hori eta esan bezala, 5 urte pasa ostean, iritsi zaie, gartzela errekerimendua, 4 urteko espetxe zigorra, 10 urteko inhabilitazioa eta 1 urte beteko zaintzapeko askatasuna eskatzen dietena, eta plataformak larun batean mobilizazio nazionala deitu badu ere, gazte mailan eta hiriburuan, Nafarroako hiriburuan mobilizazioa deitzeko apustua dugu, pues auzia salatu eta larun batekora ere bai dei egin.
Goizan Ebegaz, mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren telefono dei hartzeagatik.
Bale, mila esker zuei.
Urriaren 29an Sarai elkarteak bularreko minbiziaren aurkako herri lasterketa antolatu du, aurten parte hartzen marka guztiak apurtu nahi dituzte.
Arroxaz kolorez estatu nahi du Saraik Iruñea 12. lasterketa antolatu dute urriaren 29erako. Sarai elkarteko presidenteak Mari Jose Orak esan du erronka jarri diotela euren buruei.
Aurten pasatu gara 10.000 dortzal izatetik 12.000 izatera. 2.000 gehiago. Orduan, bai, ausartak izan gara, eta seguro jendea etorriko dela, eta jendetza izango dela urten ere, eta dana arrozaz tintatuko dugula.
Nafarroan dauden lasterketa guztien artean arrakasta handiena da parte hartzeari dagokionez, lehiakortasun hitzeik arago, bular minbiziari aurre egin eta gaixotasuna sufritzen ari direnei babes ematea du helburu. Korrika ez ezik, oinez, familian, gurpildun aulkian, bizikletan edo patinetean ere egin daiteke 5 kilometroko ibilbidea.
Badauka lehiarkortasun parte hori korrika egin nahi duena ateratzen dira lehenengoa eta bueno eta egiten dute bere bere marka nahi baldin badute, baina ez, lasterketa pentsatuta dago modu inklusibo batez, mundu guztia parte hartzeko. Orduan, gero etor daiteke edozen modutan, gurpildun gurdietan, edo korrika, edo paseo bat ematen familian, eta batez ere hori, nolabait sortzea giro sozial hori eta hori jendartekoa.
Aurten berrikuntzen artean, dortxala oi bezala eskura daiteke Korte Ingles altokian edo internet bidez, ere bai, 8 euroan kamisetarekin opari, urriaren bian hasiko dira salmentan, eta egun horretan bertaratu ezin denak, ere 0 zenbakidun dortxalarekin egindazake diru aportazioa edota boletoak euro batean. Erosiz gero, 100 opari baino gehiago zozketatuko dituzte. Jasotzen duten diru guzti hori, ikerketara bideratzen dute.
Urte hauetan jasotako dirua, ba joan da dena ikerketara, dena. Daramatzagu 12 edizio eta 12 edizio hauetan 480.000 euro urtero finantziatzen ditugu bizpairu proiektu.
Urriaren 29an Gazteluko plazan da itzordua, goizeko 11etatik aurrera musika, dantzaldi eta aurrentzako puzgarriak ere izanen dira.
Mila esker Maialen, goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, saio aurrizak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Migrazio mugimenduak galditzeko formulak gero eta gogorragoak dira Europan, eta politika hauek areagotu egiten dituzte bide irregularrak hartzen dituzten pertsonen heriotzak eta jasaten dituzten tratu txarrak. Honen adibidea da Erresuma Batuko gobernuak martxan jarri duen kartzela flotantea. Brexita izan zenetik errefuxiatuen etorrera gelditzeko hau bezalako neurri krudelak martxan jartzen ari dira. Edota Grezia, non Lesboseko errefuxiatuen kanpamenduan 2000 pertsonentzako tokia izanik 13.000 pilatzen diren kartzela izaera duten hauetan. 2020. Urtean egondako sutaren ondoren are eta eskutuago gelditu da bertako egoera. Bulgarian bitartean kaiolatan sartzen dituzte Turkiako muga zeharkatzen harrapatzen dituzten migranteak, zaborrez betetako zedulatan. Eta bertako poliziaren tratu txarrak, objektu pertsonalen lapurreta, biluztu araztea, jotzea, etengabe salatzen dira. Euskal Herrian, Bidasoa ibaian 10 pertsona inguru hiltzen dira urtero. Bitartean, egun hauetan Iruñeko Baluarten Frontexeko zuzendaritza elkartu da. Bilera honen helburua mugetako kontrol eta itxierarako diru kopurua handia banatzea zen. Europako jarrera ikusita, pertsona migranteen bizitzak babestu baino gehiago haien heltzea eragozteko armamentua erosteko baliatuko dute beste behin ere.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Urriaren 8an, Nafarroa oinez, Etxarri Aranatzen.
Hiru guneetan zehar, animazioa, dantza eta erronka.
Kontzertuetan, Alerta Gorria, Nafarroa 1512, Tapia Taleturia, Gozategi eta gehiago.
Urriaren 8an, denok Etxarrira.
Otsein, Euskararen alde.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Iruñerriko AEK-an euskera hurbil zu urrun heltzeko. Ega, C1 eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak, baita gainerako euskalduntze mailak ere. Informazioa AEK-aren edozein euskaltegitan, 948-21-0433 telefonoan, edota irunezar@aek.eus emailean. AEK, zu urrun heltzeko.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete. Kirol tartea zabalduko dugu kontatzeko gaur gizonezkoen Osasunak liga jardunaldia duela Sadar futbol zelaian Atletico Madrilen kontrako partida arratsaldeko edo Ilunabarreko 9:30etan jokatuko da norgehiagoka zailau, izan ere azken 9 urteetan Osasunak partida guztiak galdu ditu Atletico Madrilen kontra eta erronka beraz gaurkoa ez da makala izanen, are gehiago kontutan hartuta denboraldi honetan Osasunak ez duela etxean partidarik irabazi. Horrexegatik, Iago Barrasatek atzo aipatu moduan duten onena eman beharko dute gorritxoek garaipena eskuratzeko eta horretan ere armaila ezinbestekoa izanen dela esan du Berriatuako entrenatzaileak.
Sadar beti erantzun hona emoten dau, ez dauket horren kejarik eta geuga pixkate eure imon bidotza uneko inez, txinesto gondi garaipenik lortu eta larun bat jente asko etorri zen, biserroen aiz eta ordutegirik onen hasi zen, seguru jente etorriko dela eta ambiente politxoango dela, eta ia danon hartin, ba bueno, emaitzen balortzen dugun eta ospatu aldugun.
9 eta laurdenetatik aurrera, zuen sintonian, Euskal Herri Irratiaren sintonian, Sadar futbol zelaian gertatzen dena zuzen zuzenean kontatuko dizuegu. Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik, gaur arratsalderako agenda proposamenak ere baditugu, tartean, Baluarten, Naizen elkarteak, transexualitatea eta giza eskubidei buruz antolatu duen hitzaldi interesgarria. Informazioa, Miren Mindegia Petrirena lankideak bildu du.
Naizen elkarteak antolatuta, Maria Saenz, LGTBIQ+, aktivista eta zuzenbidean katedradunak, transexualitatea eta giza eskubideak eztabaidatik eskubideen aurkako agendaren involuzio arriskura hitzaldia eskainiko du gaur Iruñean. Naizen elkarteko bozeramaile Bea Seberrek argitu bezala, horrelako hitzaldiak beharrezkoak dira transexualitatearen inguruan dagoen ezezagutzari aurre egiteko, eta azken hamarkadetan egin den bidean atzera pausorik ez emateko.
Pertsona transexuala beti denik existituen izan dira, hor daude eta besteen eskubide berdinak izan behar dituzte. Azken urte hauetan aurrerapenak bizi izan ditugu zentzu horretan, baina ikusi dugu badara mogula bolada bat, urte gutxi batzuk, atxaera pausuen arriskuan eta zenbait herrialdetan, estatu batuetan bezala, atxera pausuak emoten, ez? Orduan hori hemen gerta ez dadin, pixkat horren inguruko informazioa zabaldu nahi dugu.
Saen zen hitzaldiak gaur arratsaldeko 7:00etan izango da Baluarteko Bulebar aretoan.
Mi esker Miren, bada onaino, gaurko albiste kontakizuna Euskal Herri Irratiaren esintonian gogoratu gure webunean euskalherriirratia.eusen, gure albisteak, elkarrizketak, saio guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela entzule. Bihar arte!